Rakouská vláda plánuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 14 let. Návrh zákona chce představit do konce června. Týkat se má platform, které využívají návykové algoritmy. Jak na to reagují Rakušané a jak chce spolková vláda zajistit, aby se zákaz neobcházel, o tom budou následující minuty. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A naším hostem je politoložka a socioložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová. Zdravím ve vás do Vídně.
Dobrý den, děkuji vám za pozvání a zdravím vás do České republiky.
Jak by měl ten zákaz sociálních sítí fungovat?
Tak já bych asi na úvod řekla, že rakouská vládní koalice socialistů, lidovců a liberální strany NEOS se v pátek na tiskové konferenci tedy oznámila, že se bude zabývat zákazem sociálních sítí, tak jak jste řekla v tom úvodním komentáři. A ty detaily toho, jakých sítí se to bude týkat a jak se především zajistí, aby to bylo technicky proveditelné, ty se právě budou připravovat v následujících měsících. Vládní zmocněnec pro digitalizaci vlastně několikrát připomněl, že tenhle čas bude využit k tomu, aby se vlastně jednotlivé části toho problému dali dohromady. A my, když se na to podíváme z nějakého celospolečenského hlediska nebo z perspektivy politické sociologie, tak vidíme, že se jedná o problém pedagogický, o problém technický, nebo problém digitalizace společnosti a také o problém celospolečenský, protože ta debata v Rakousku nevznikla z ničeho, ale vzniká vlastně z nějakého celospolečenského klimatu, které se právě regulací sociálních sítí vůči mladistvým a dětem už dlouhodobě zabývá v Rakousku.
Takže se dá říct, že Rakousko volá po nějakých omezeních.
Já si myslím, že v podstatě pokud se podíváte ať už na politické zázemí nebo odborné zázemí v Rakousku, tak v podstatě nikdo, kromě strany svobodných rakouských populistů, nespochybňuje nutnost regulovat sociální sítě vůči zranitelným skupinám společnosti, to znamená dětem nebo mladistvým. Co ale, o čem se mluví, nebo co některá část rozporuje, je ta technická proveditelnost, je nějaká vlastně s tím související legislativa, která se týká digitalizace společnosti, například anonymity na internetu, technického zabezpečení, připojování do těch sociálních sítí, tak aby bylo spolehlivě možné ověřit tu kontrolu věku. Nebo také se mluví o tom, že vlastně chybí nějaká celoevropská regulace. Ta celoevropská regulace digitálního prostředí je do jisté míry zaručena Digital Service Act a nebo také GDPR. Nicméně rakouská vláda říká, že je to nedostačující a vidí vlastně nějakou úlohu v tom, že zatímco není na celoevropské bázi žádný takový zákaz sociálních sítí vůči dětem a mladistvým, tak už vidíme takzvaně první vlaštovky, které o tom uvažují. A oni vlastně tak trochu, když posloucháte vládního zmocněnce pro digitalizaci Alexandra Pröla, který je za lidovce, tak vlastně vidíte, že on počítá s tím, že těch zemí bude přibývat a nevidí vlastně problém v tom, že Rakousko bude jednou z prvních zemí a vlastně počítá s tím, že časem ta evropská regulace přijde. To je jako kdyby jeho politický názor, který prezentuje celkem otevřeně v médiích.
Rakouská vláda chce ten návrh představit do konce června. Je jasné, kdy by mohl začít platit?
Alexander Pröll ve svém rozhovoru pro Krajine Zeitung včera upozornil na to, že samozřejmě je to složitý proces, ale že je celkem optimistický a počítá s tím, že v prvním čtvrtletí roku 2027 by bylo možné ten zákaz zavést.
Vím, že, jak jste říkala, ty detaily nejsou ještě příliš známé, ale určitě se o nich hodně diskutuje, tak se pojďme na to zkusit podívat, kdo bude určovat ten klíč, podle kterého se zakáží konkrétní sociální sítě.
Tak já si myslím, že spíš, než abychom se bavili o tom konkrétním provedení, protože teď vlastně nastává ta fáze, kdy jsou složené jednotlivé pracovní skupiny a budeme se o tom bavit vlastně z hlediska digitálního práva, z hlediska nějakého digitálního zdraví a potažmo psychologie, tak já si myslím, že je zajímavé se na to právě podívat jako kdyby z pozice té veřejné debaty, o jaký problém se podle rakouské vlády jedná. A tam si myslím, že je zajímavé to, že vlastně panuje jakási odborná shoda na tom, že to prostředí je potenciálně nebezpečné, že může potenciálně vytvářet závislost a že je potřeba vytvořit nějaký ochranný mechanismus, jak děti a mladistvé v tomto prostředí chránit. Zároveň si myslím, že je zajímavé, že se do toho vlastně promítá i nějaké celospolečenské klima v Rakousku a že není náhodou, že třeba právě rakouští populisté, strana svobodných, proti tomuto zákazu vystupují, protože mladiství a zejména teda mladí muži, v Rakousku připomeňme volební právo již od 16 let, představují pro FPÖ silný elektorát. A my zároveň víme, že radikalizace na internetu právě v této skupině probíhá velice zřetelně, to znamená, že to celé společenské klima vnímá i tento potenciál, jakési radikalizace mladých mužů a chce mu vlastně nějakým způsobem, chcete-li zabránit nebo regulovat, chce se vlastně o něm bavit. To je ta rovina celospolečenská. Pak je ta rovina pedagogická, kde my musíme připomenout, že Rakousko již v minulém roce zakázalo používání mobilních telefonů ve výuce, pokud tedy není nějaký konkrétní úkol, pro který je nutné používat smartphone, tak zakázala vlastně používání mobilních telefonů ve školách do 15 let. To znamená, že už je tam vlastně nějaký odborný konsenz v tom školství a ministerstvo školství stojí za zákazem sociálních sítí poměrně silně. O tom je tam nějaká prostě shoda na tom, že v rámci toho pedagogického prostředí je potřeba ty děti chránit. V souvislosti s tím zákonem se teď vlastně mluví o tom, že vedle toho zákona se také budou měnit učební plány a děti budou mít vlastně mediální a digitální výchovu a také výchovu umělé inteligence. To znamená, té konkrétní podobě toho plánu se pracuje, ale to je ta pedagogická rovina. To znamená, že tyhle dvě v podstatě drží tu linii, je potřeba to chránit. A do toho, nebo chcete-li proti tomu, je ta rovina toho digitálního práva, která upozorňuje na to, že to nebude tak jednoduše technicky providitelné, že bude potřeba to promyslet. A to je to, o čem já předpokládám, že budou teďka ty následující měsíce probíhat ty diskuze.
My se k tomu všemu dostaneme, ale když jste zmiňovalo to, že volební právo je v Rakousku od 16 let, tak myslíte si, že to hraje roli v tom, že vládní koalice chce volit tu věkovou hranici pro zákaz na sociálních sítích 14 let? Protože třeba v Austrálii je ten zákaz až do 16 let, Francie teďkon má návrh na 15-letou hranici, tak vysvětlila vláda, proč je to zrovna v Rakousku 14?
Tak my, když se podíváme na celkovou ochranu dětí a mladiství v Rakousku, a já tady připomenu, že ve srovnání s Českou republikou možná v některých dílčích aspektech ta ochrana je přísnější, třeba pokud se jedná o přístupu dětí na hudební koncerty a tak, tam ten takzvaný Jugendschutz, ochrana mládeže, je poměrně jako rozsáhlý, tak tam vlastně to navazuje právě na tu hranici těch 14 let. To znamená, že si myslím, že to nejde jenom, že nejde jenom o to, že chcete-li, necháváte 2 roky těm dětem, aby se socializovali v tom politickém prostředí a měli možnost si nějakým způsobem udělat politický názor a za 2 roky mohli jít k volebním urnám, ale že to i navazuje na další dílčí aspekty toho tého celkového ochranného mechanismu mládeže a dětí v rakouském právním prostředí a ta hranice 14 let se jeví jako naprosto srozumitelná.
Jak jste říkala, součástí té technické oblasti by mělo být i to, že ten zákon zavede způsob, jak ověřovat věk uživatelů, aniž by ale musel sociálním sítím poskytovat své osobní údaje. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti?
No tak ty možnosti, tam si myslím, že ještě předčasné o těch možnostech v tuto chvíli mluvit. Existují nevládní organizace, jako například Epicentr, které právě o tomhle mluví. Existuje poměrně mediálně známý právník na digitální právo z Univerzity Vídeň Nicolas Forgo, který právě upozorňuje na to, že je potřeba, aby ta ochrana navázala na stávající právní prostředí, které je platné jak v Rakousku, tak v Evropské unii. A tam v podstatě ty detaily, o těch se mluví, my to známe možná i z českého prostředí, že samozřejmě třeba například je možné obcházet skrze VPN připojení, z jakého státu se připojujete. To jsou všechno věci, vlastně, o kterých se teďka bude jednat. To ověření těch osobních údajů v Rakousku funguje něco, co asi je ekvivalentem té české digitální občanky. Přiznám se, že nevím, jak přesně v českém prostředí funguje, nicméně rakouské ID Austria je jakousi jako digitální identitou, přes kterou se připojujete jednak do svojí datové schránky, do státních institucí, ale postupně tady tenhle ověřovací mechanismus ID Austria využívají i další subjekty. A jedním z těch návrhů je, že právě tento princip ID Austria by nějaké podobě bylo možné využít právě pro tu registraci sítě a je potřeba právě zajistit, aby se tím pádem nedostávali osobní údaje tam, kam se dostávat nemají, ale jakým způsobem to budou provádět, o tom se teď teprve právě mluví.
No a nevyvolává toto obavy, že sice ty údaje by nebyly poskytovány sociálním sítím, ale byly by poskytovány úřadům, státním úřadům, že by tak uživatelé přišli o své určité právo anonymity online?
O tom se samozřejmě mluví a to je vlastně jediná jako kdyby kritika, která zaznívá i ze strany odborné veřejnosti vůči tomu zákazu sociálních sítí, že tady to sebou nese nějaké širší důsledky anonymity na internetu nebo identity na internetu. Ale vlastně je potřeba si asi říct, že ten jako připomenout, že ten hlavní důvod toho zákazu sociálních sítí není zrušit anonymitu na internetu, ale ochránit děti a mladiství před návykovými sociálními sítěmi. To je v podstatě to, s čím ta vláda vystupuje. Ona si je vědomá tady toho, té komplexnosti toho problému, proto si taky nechává ten čas. Ale myslím si, že by vlastně by bylo trošičku zavádějící mluvit o té digitální překážce jako něčem, co vlastně by mělo zabránit té celospolečenské diskuzi o nějaké nutnosti regulace, na které panuje vlastně shoda.
Naším hostem je dnes politoložka a socioložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Vy jste říkala, že ten zákon je v podstatě součástí určitého společenského konsenzu. Přesto ozvaly se nějaké kritické hlasy a teď nemyslím z té politické opoziční sféry, ale z veřejnosti.
Ta kritika se ozývá, ale já si myslím, že ta kritika se třeba ozývá spíš z jiné strany, než bychom možná čekali. Třeba celorepubliková rada pro rakouskou mládež, ta také vlastně volá pro nějaké ještě širší osvětě a potom, že by se vlastně měly prostředky, že by se mělo dát mnohem více prostředků právě na to i mimo školy vlastně, aby probíhala nějaká digitální osvěta, která samozřejmě v současnosti probíhá. Jsou nějaká, jako jsou nevládní organizace nebo i sdružení, které radí rodičům, které radí školám, jsou nějaké workshopy a oni vlastně mluví o tom, že by to mnohem systematičtěji mělo prostupovat do výchovy a do socializací dětí a že by to třeba mělo začínat už ve školce.
A objevily se v Rakousku už nějaké výrazné, třeba medializované případy skutečné závislosti na sociálních sítích? Teď jsme v posledních dnech mohli sledovat soud, který probíhal ve Spojených státech. Tak má Rakousko i s něčím takovým zkušenost?
Rakousko má možná nebývalou a poměrně zajímavou zkušenost z nedávné doby, jako kdyby s tím související, ale z opačné strany, kdy byl uspořádán takzvaný handy experiment, jak se to tomu tady říká, vlastně experiment, který...
Handy jako mobilní telefon, myslíte?
Handy jako mobilní telefon, přesně tak, protože ho máte neustále v ruce, tak se to asi vyvinulo už v 90. letech ten výraz. A tam vlastně šlo o to, že původně se do tohoto experimentu, který byl vědecky doprovázen univerzitou z Kremže, Anton Proksch institutem, který vlastně združuje jak psychologická expertíza, tak adiktologická expertíza, tak původně se to vlastně týkalo dvou tříd v gymnáziu v Gänzendorfu, kousek od Vídně. To bylo na podzim a byl o tom natočen poměrně populární dokument veřejnoprávní televizí. A na základě popularity toho dokumentu se teď vlastně v posledních třech týdnech, skončilo to akorát minulou středu, konal celorakouský handy experiment, který vlastně, do kterého se zapojilo až 72 tisíc dětí, kdy na 3 týdny ty děti souhlasily s tím, že se buď, byly dvě varianty, zbaví svého smartphonu kompletně, to znamená, že si místo toho třeba mohli použít pořídit tlačítkový telefon, to znamená, nešlo o to být třeba úplně bez mobilního telefonu, ale místo toho mít třeba tlačítkový telefon, anebo ta druhá verze byla, že si tedy svůj smartphone ponechali, ale smazali si vlastně a deaktivovali si veškeré sociální sítě. A vedle toho potom odpovídali na nějaké otázky, přičemž to poslední dotazníkové šetření bude tedy tuším teprve za týden a to poslední dotazníkové šetření bude zkoumat nějaké dlouhodobější efekty. A já o tom mluvím proto, ani ne tak, protože už by byly třeba známy výsledky, že vlastně na tom výzkumu je zajímavé to, že už vlastně vychází z toho předpokladu, že je to potenciálně návykové prostředí a zkoumá to vlastně z toho psychologického a adiktologického hlediska. A zároveň tím, že to byl jako celorepublikový experiment, mluvilo se o něm v médiích, tak pro ty děti to znamenalo jako zajímavý peer efekt. Zapojovali se do toho i školy a zapojovali se do toho i lidé z učitelského sboru, i rodiče. Byly tam vlastně součástí toho byla poměrně obsáhlá osvěta, jak rodiče mají svoje děti v tom experimentu podpořit, jak školy se do toho mohou zapojit. A vytvořilo to vlastně takové zajímavé společenské prostředí jakéhosi jako kolektivního zážitku A bylo to zajímavé v tom, že v podstatě to motivovalo spoustu dětí i po skončení toho experimentu si sociální sítě deaktivovat. Ta medializace, která kolem toho probíhala, mohla i pro někoho vlastně být inspirací toho, že to lze zvládnout, nebo že ty problémy opravdu se soustředěním nebo se spánkem má mnohem více dětí. O tom se tam vlastně také mluvilo. A já si myslím, že to, že ten, jako, to, že tenhle experiment mohl vzniknout, z mého pohledu mluví o tom, že vlastně ta rakouská společnost, že tam panuje nějaký konsenz na tom, že to něco, co je citlivé, co je potenciálně nebezpečné, je potřeba to vlastně nějakým způsobem regulovat.
Tak vy už jste zmiňovala ale argumenty rakouských svobodných, tedy proti migrační opoziční strany. Ti označují ten návrh zákona za velký zásah do svobody slova, kterým chce podle nich vláda umlčet hlasy kritické mladé generace a omlouvá to obavou o její zdraví. Jaký ohlas má u veřejnosti tento argument?
Tak já si myslím, že ten argument rakouské strany svobodných je vlastně v něčem velice logický v rámci toho, jakým způsobem oni vstupují do toho politického prostředí. My dlouhodobých výzkumů voličské základny strany svobodných víme v podstatě dvě věci. My víme, že ten důvod, proč lidé volí tuhle stranu, je, že vlastně vnímají nějak celospolečensky pocit ztráty kontroly nad světem. To znamená, že na jedné straně volají po jasných kategoriích, po dodržení vlastně těch tradičních kategorií, aby neměli ten pocit aby nestratili ten pocit kontroly. A to je ta kontrola toho vnějšího světa. Zároveň ale, co na první pohled může působit jako paradox, ale jde vlastně s tím ruku v ruce, oni ten pocit kontroly dovnitř znamená, že vlastně si ponechávám ta svoje privilegia, tu svoji svobodu. Takže ta jejich argumentace o svobodě na internetu a svobodném vlastně rozhodování o tom, co budu konzumovat a jak budu konzumovat, je naprosto srozumitelná, protože vlastně jde v ruku v ruce s tím jejich jako celopolitickým, chcete-li, nebo všeobecným prostě názorem na to, že lidé by vlastně měli jednat podle svého common sense, podle svého selského rozumu, měli by si zachovat svoje svobody a vůbec ten svět by měl vlastně zůstat takový, jaký je.
Můžete voličů tam potom svobodných, říct, ale pardon, voličů svobodných, ale přece není málo. Oni připomenu, že vyhráli parlamentní volby, mají také předsedu parlamentu. To znamená, že jejich voliči jsou proti tomu zákazu?
No, tak jestli jsou proti tomu zákazu, tak to si myslím, že vzhledem k tomu, že vládní koalice ten zákaz oznámila v pátek, je ještě trošku brzo tvrdit o tom, jak konkrétně to vypadá. Tam si myslím, že teprve, jak budou na povrch vystávat jako první podoby toho zákona, tak můžeme nějakým způsobem sledovat, jak se proměňuje veřejné mínění. Já si prostě myslím, že není žádnou jako... Já si myslím, že není prostě vůbec zvláštní z pohledu strany svobodných, že se proti tomu zákonu staví a že se proti němu staví těmito argumenty. Co si o tom budou myslet jejich voliči a voličky v nějakém střednědobém horizontu, to si myslím, že je zajímavá sociologická otázka, chcete-li, ale já na ní vlastně v tuto chvíli můžu odpovědět pouze spekulativně. Já si myslím, že to může znamenat poměrně zajímavou sociologickou otázku v tom smyslu, že zároveň my víme, že to... Ta ochrana dětí a mládeže je i něco, co dlouhodobě voličskou základnu strany svobodných zajímá. Zajímá je to třeba z jiného hlediska. My třeba, když se bavíme o genderových normách nebo o emancipaci, tak rakouští voliči a voličky svobodných na to slyší, jakože to je něco před tím je třeba děti chránit. A teď bude zajímavé, jestli ta ochrana dětí, která stojí v popředí toho zákazu sociálních sítí, jestli jako chcete-li převáží ten argument té svobody na internetu u těch voličů, anebo ne. Ale tam si myslím, že to je jenom jako spekulace, že tam si myslím, že se bude odehrávat případně ta změna toho veřejného mínění. Jestli se takzvaně rakouské vládě podaří tady těmhle voličům a voličkám vlastně říct, jde o vaše děti, jde o záchranu vašich dětí, jde o psychické zdraví vašich dětí a jestli tenhle strach nebo obava z toho psychického zdraví převáží nad tím argumentem svobody na internetu.
No, vládní lidovci, tedy EVP, původně volali dokonce po povinnosti používat na sociálních sítích a na internetu skutečná jména a ne přezdívky, jak tomu bývá u určitých digitálních platform. Je to pro rakouskou společnost až příliš kontroverzní?
Já bych možná ještě tak jako trošičku obecněji řekla, že možná pro české posluchače a posluchačky je dobré vědět, že rakouská digitalizace veřejného života není tak na takové úrovni jako česká. Projevuje se to třeba i ve školství, že míra digitalizace rakouského školství je nižší než míra digitalizace českého školství. I to pohybování se na internetu má vlastně trošičku jako jiný charakter než v Česku. Takže je možná dobré jako začít tím, že Rakousko je poměrně konzervativní společnost a projevuje se to i tou mírou té digitalizace. Jo, takže jako kdyby tohle je nutné si na úvod uvědomit. Ale zároveň ta anonymita na internetu je něco, co samozřejmě, na co rakouská společnost taky slyší, protože ta ochrana privátní sféry, to je dalším takovým jako důležitým znakem rakouské společnosti. Rakousko si chrání svoji privátní sféru. Nicméně my už dnes máme nějaké jako zákonné úpravy, které dávají nutnost ukládat to původní jméno někde a vy můžete fungovat navenek pod přezdívkou, ale vlastně ten provozovatel musí vědět, jaká je vaše skutečná identita. V rakouském prostředí také víme, že to, co se děje na sociálních sítích, na internetu, a to tuším je podobné v Česku, není vlastně jenom vaše soukromá věc, ale můžete se vlastně dopouštět trestné činnosti, pokud třeba sdílíte manipulace nebo dezinformace, nebo pokud o někom říkáte něco z jeho privátní sféry, co není pravda, nebo co třeba prostě k čemu vám nedal svolení. To znamená, že vlastně ta anonymita na internetu, kterou se teď argumentuje, má dvě roviny z mého pohledu v té rakouské debatě. Jedna je to technické provedení a druhá je ta politická debata, kterou se snaží zejména třeba právě jako strana svobodných a nebo třeba někteří z těch jako řeknu teďka digitálně, radikálně digitálních prostředí, se kterými se vlastně snaží z mého pohledu jako kdyby přenést tu debatu pryč od té ochrany mládeže k té digitalizaci a k té anonymitě na internetu. Já se ale domnívám, že v kontextu toho zákazu je to spíš otázka provedení a ne otázka idei toho zákona. Že to je vlastně součástí, chcete-li té politické debaty, jestli z toho uděláte problém digitální anebo problém ochrany dětí.
Hostem Interview Plus je politoložka a socioložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová.
Interview Plus.
Myslí paní Durnová vláda při diskuzi o zákazu na to, aby nešel snadno obcházet, protože z Austrálie už známe takové příklady.
Tak já si myslím, že jestli dovolíte takovou meta odpověď, já si myslím, že tohle je typická otázka pro české prostředí. My velice často, nejenom u internetu, ale u všech jako témat v Česku vlastně vnímáme, že ty zákazy takzvaně nic neřeší. Ale já si myslím, že to je teprve začátek, že samozřejmě každý zákon může být obcházen. Pokud vám to řeknu jako politická socioložka nebo jako člověk, který se celý svůj profesní život zabývá veřejnou politikou, každý zákon může být obcházen a každá zákonná úprava s tím musí počítat. Má proto různé jako technické možnosti. Má proto nějaké restrikce nebo restriktivní možnosti, ale samozřejmě má to i nějaký normativní charakter. Pokud já nastavím vlastně nějak, jako zákonem dám najevo té společnosti, že nějaké chování není akceptovatelné, tak samozřejmě můžu třeba například některé rodiče v tomhle posílit, že jim vlastně dám jasný návod k tomu, tohle už není OK. A samozřejmě, že se najdou lidé, kteří to budou obcházet, ale od toho je tu ta zákonná úprava, aby vlastně jasně definovala technické podmínky, za jakých se to bude probíhat, aby třeba například jasně definovala ty sankce, kterými třeba určitou část společnosti odradí, ale neexistuje podle mého názoru žádný zákon nikde na světě, který by nebyl obcházen a neexistuje žádný zákonodárce, který by si myslel, že to je schopný vlastně 100% vyřešit.
No ale řekla byste tedy, že Rakušané jsou v tomto ohledu disciplinovanější než Češi?
Já si myslím, že se vrátím k té jedné odpovědi, kterou jsem vám řekla, že Rakousko má menší míru digitalizace než Česko, takže je možné, že vlastně to jako kdyby nějakým způsobem zasahuje méně třeba do toho jejich veřejného života. Jinak to už je taková jako otázka z hlediska, jako řekněme nějaké, když se bavíme o tom duchu společnosti, což je samozřejmě vždycky trochu ošemetné, protože každý z nás má potom nějaký individuální příběh, který jde proti tomu trendu. Tak já samozřejmě jako někdo, kdo už tráví notnou část života v Rakousku, vám můžu říct, že takové jasné srovnání, které vidím, je, že v Rakousku se ta pravidla trochu dodržují víc. To neznamená, že neexistují Rakušané nebo Rakušanky, kteří nedodržují pravidla, ale myslím si, že když to vezmete jako celospolečenský trend, tak ten respekt těm institucím, a to ukazují i naše jako výzkumy, že Rakušané věří více institucím, než jim věří česká veřejnost, tak tam jako kdyby ta disciplinovanost, pokud byste definovala tu disciplinovanost skrze respektu k institucím, tak určitě Rakousko je na tom o něco lépe než Česko.
Ono i český premiér Andrej Babiš před časem zmínil, že by se v Česku mohl také zavést tento zákaz. Zatím ale zdá se, vláda na tom nepracuje. Ty změny, které zavádí rakouská vládní koalice, Lze tedy říct, že jsou dobře vydiskutované nebo budou s odbornou obcí dostatečně připravené, že ten zákon o zákazu sociálních sítí bude mít jasné parametry, že to nebude něco, co chce vláda rychle předložit občanům a dosáhnout tím určitým, dokázat svou akceschopnost?
My jsme se tady vlastně notnou část toho rozhovoru bavili o tom digitálním provedením a já si myslím, že v tom tkví odpověď na vaši otázku. To, že se ta rakouská veřejná debata týká té digitalizace a týká toho provedení, vlastně nám už říká, na čem panuje shoda, o čem se ta debata nevede. A to je ta zranitelnost dětí a mládeže na internetu nebo u těch sociálních sítí. A to si myslím, že je nějaká jako výhoda pro tu debatu, že vlastně tuhle debatu už má Rakousko za sebou. A to si myslím, že třeba když vnímám tak nějak jako okrajově tu českou debatu nebo pro srovnání s tou rakouskou, tak tam tuhle shodu vlastně nevnímám.
Myslíte si, když jste říkala, že i přístup k digitálnímu prostoru je jiný v Rakousku než v Česku, takže Česko by se pak nemohlo inspirovat třeba právě tím rakouským návrhem?
Já si myslím, že by se mohlo inspirovat. Já si myslím, že by bylo hrozně, že by bylo třeba například nesmírně zajímavé, pokud by se česká odborná veřejnost inspirovala právě tím rakouským handy experimentem a pokusila se třeba něco takového udělat v českých školách. Já si myslím, že v nějaké formě, my tomu říkáme v politické sociologii policy learning, jako učení jako jiných policy, by to určitě bylo zajímavé, protože se by se i během toho zjistilo, kde jsou třecí plochy, kde panuje shoda, kde panují nějaké obavy a nějakým způsobem by to vlastně vytvořilo prostředí pro to bavit se o tom, jakým způsobem chceme regulovat bytí dětí a mládeže na sociálních sítích.
Hostem Interview Plus byla politoložka a socioložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová. Děkujeme za váš čas.
Já vám moc krát děkuji za pozvání a přeji hezký den do České republiky.
A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.